Du lytter til Politik med Løvqvist og Dahl, en fyraftensøl for politiske nørder. Og det er den podcast, der engang hed Politik med Funding og Løvqvist. Men Funding rendte pladsen for at blive en stor mand i noget gammeldags flow-tv, så vi har fået en ny politisk redaktør ind på Avisen Danmark. Det er Kasper Dahl. Velkommen til vores nye podcast, Kasper.
Tusind tak. Jeg har glædet mig helt vildt meget til, at vi skulle i gang med at lave podcast. Nu har jeg jo skrevet i avisens spalter og nyhedsbrevet i en halvanden måneds tid, så det bliver mega fedt at få det her lydunivers op at køre.
Ja, og kan vi lige præsentere dig lidt for lytterne? Fordi jeg var jo nervøs for, at vi fik en fin Østerbro-dreng, Østerbro-København-dreng ind. Der blev lidt bedre stemt, da jeg hørte, at du er en mand, der kommer fra Kolding og er vokset op i en ugeavisfamilie.
Jamen lige præcis, altså født og opvokset i Kolding, har været kontorbud på Kolding Ugeavis i uendelig mange år, føles det som, og er så gået videre af journalistvejen.
Skrev vel dine første år i Kolding Ugeavis?
Ja, fuldstændig rigtigt. Jeg sad ned til byrådsmøderne i Kolding Byråd hver anden mandag, tror jeg det var, og dækkede det kommunalpolitiske stofområde for Ugeavisens mange læsere dengang. Så politik har altid interesseret mig, og jeg har altid dyrket det både på nationalt og regionalt og lokalt niveau. Jeg synes, det er mega interessant. Og det kan man også lidt se i den karriere, jeg så har haft videre.
Ja, fordi du har været politisk redaktør på Information, og så har du været gået noget chefvej med noget Københavns Radio P4-værk.
Ja, lige præcis, så havde jeg en 5 års tid som chef for P4 København i den afdeling, der hedder DR København. Og har så, udover selvfølgelig at være politisk redaktør på Information, også haft et års tid over i Klimaministeriet her under den her regering, indtil jeg startede på Avisen Danmark, hvor jeg var pressechef for ministeriet og også klimaminister Dan Jørgensen.
Ja, det er vigtigt at lige sige her, at du var jo pressechef for ministeriet. Du var ikke ansat af Dan Jørgensen. Du var embedsmandsansat, ikke politisk ansat.
Fuldstændig helt og aldeles kedelig, neutral embedsmandsansat.
Der er sket en anden ny ting i podcasten. Det er, at vi optager et nyt sted. Vi er ikke på Carlsens kvarter længere, fordi det blev logistisk simpelthen bare for vanskeligt for os at have med at gøre. Så vi optager fra Christiansborg. Så ordene kommer fra vores fælles kontor på Christiansborg.
Magtens centrum.
Lille bitte kontor oppe under nogle skråvæg i det, der hedder Provianthuset. Vi har et køleskab i kontoret, ja. Fordi vi holder jo selvfølgelig fast i den væsentlige del af konceptet for den her podcast. Det er, at vi drikker øl, mens vi taler om politik, og podcasten slutter, når glasset er tomt. Og jeg har købt øl, som jeg kan rejse mig op og lige nappe ned i vores køleskab nu.
Mm. Jeg ved, du har glædet dig.
Jeg har glædet mig rigtig meget. Både fordi jeg synes rigtigt, jeg er. Jeg synes virkelig, jeg er til en øl lige nu. Mm. Vi har lige spist frokost, og jeg drikker normalt ikke øl om eftermiddagen. Men det er dejligt at få en øl her.
En tidlig fyraftensøl.
Ja.
Er det meget koldt? Det er en fin dåse, du har ude at købe.
Det er en fin dåse. Jeg har købt, jeg har forsøgt at være lidt temaagtig omkring øllen. Mm. Det er en øl fra et bryggeri, der hedder Bad Seed Brewing, som jeg faktisk ikke, jeg tror det er tysk. Det er en pilsner, så det er også fordi
det var godt.
Ølmæssigt har jeg jo fundet ud af, at den nye politiske redaktør på Avisen Danmark er den gamle redaktør på Avisen Danmark, dybest set.
Ja, når det gælder øl i hvert fald.
Det skal ikke være alt for tosset.
Det må ikke være alt for tosset, det må heller ikke være alt for mørkt, og som jeg hørte, jeg mener, så har hørt Funding sige, at det også gerne må være lidt tøset. Det var i hvert fald sådan, jeg hørte ham.
sådan hørte jeg ham også.
Ja, præcis. Så lyst og dejligt som overhovedet muligt.
Ja, og det her, det er simpelthen en plain pilsner, men det er fra tysk, som jeg sagde, tysk bryggeri, der hedder Bad Seed Brewing, og så hedder den Neue Pilsner. For at markere det nye i podcasten. Så for mig er der også en lille twist, at det er... Den hedder Nøje, fordi det er på grund af et tysk krautrockband fra 70'erne, der hedder Nøje, som jeg er meget begejstret for. Der var nogle stærke navne dengang. Der var også et, der hed Karen, og de har også lavet en øl, der hedder Karen.
Fedt.
Så den lille ting er der også for mig. Men du er ikke store krautrock-fan.
Lad os gemme vores musiksnak til et senere tidspunkt, så underholder jeg gerne med, hvor lidt jeg ved om tysk 70'er musik.
Du var bedre til at skænke den op end mig. Jeg har stort set ikke andet skummeglas. Det har du så heller ikke.
Man skal lige tippes lidt. Det er et godt rutineret trick.
Skål! Skål! Den smager dejligt.
Dejlig læsken. Dejlig frisk. Den kommer ikke til at skræmme nogen.
Nej, men den er en lille smule bitter end en almindelig Hof eller Tuborg. Eller Albanien.
Ja, det kunne godt være. Det kunne godt være. Ja.
Og så holder vi også fast, udover at vi holder fast i det her med, at vi drikker øl, mens vi taler politik, så holder vi også fast i det andet grundlæggende koncept for podcasten. Det er, at vi vælger tre emner hver gang. To med udgangspunkt i aktuelle politiske landsdagsordner, og et med udgangspunkt i et af Jysk-Fynske Mediers regionale dagblade, som Avisen Danmark udkommer sammen med. Og de emner, vi har på plakaten denne her gang, det er... Jeg prøvede at være lidt fix med overskrifterne. Den sørgmodige Støjberg. Mm. Det andet emne, det er det regionale emne, der har jeg ikke været fix. Det handler om socioassistenter i... og manglen på socioassistenter. Og så det tredje emne, det er lykkelig lykke.
Uha, den var god.
Hvis du er lige så digital som Kasper Dahl, så skal du abonnere på Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev, Dagens Danmark. Gå ind på avisendanmark.dk og meld dig til. Så får du også politiske analyser og interviews direkte i din indbakke.
Vi skal snakke Inger Støjberg og rigsretten. Kasper, du har jo haft fornøjelsen af at sidde ude i rigsretten hos Aktveds pakhus på Asiatisk Plads ude siden af Udenrigsministeriet her de sidste par dage, hvor Inger Støjberg hun har været i vidneskranken.
Ja.
Hvordan har det været?
Jamen det har været, altså jeg var det også nogle af de første dage under det der man kalder forelæggelsen, og man kan sige sådan helt generelt har det været helt utroligt kedsomligt. Det er...
Det skulle man jo ikke tro.
Det skulle man ikke tro, vel? Historiske rigsretssag og så videre, men det foregår under så tørre rammer, at altså det er slet ikke som at dække en spektakulær krimiretssag, for eksempel, hvor der jo kommer alle mulige detaljer frem. Det her, det er dybest set som at sidde og få læst Instrukskommissionens rapport op. Og der er, altså, så bliver det selvfølgelig en lille smule mere spændende, da forelæggelsen var overstået, og Inger Støjberg kom i vidneskranken.
Altså, der har været
afhøring engang.
Ja, der har været meget snak om det her med, at det, der foregår i rigsretten, det er ren jura, kedeligt, tørt, mens at det, som Inger Støjberg meget gerne vil, når hun får en mikrofon, det er at tale politik.
Ja.
Altså det her skisma, udfordringen mellem jura versus politik.
Hun det er altså anklagemyndigheden beskæftiger sig overhovedet ikke med politik. De beskæftiger sig faktisk overhovedet ikke med at formidle, kan man sige, at de kører den så tørt som muligt. Og så, men Inger prøver at få politik ind, hvor hun kan, og hendes forsvar prøver også lidt, og hun kører så også det her Inger.dk, det her site, hvor hun ligesom selv udlægger sin version af dagens gang i rigsretssagen, hvor hun forsøger at gøre det til politik, men altså, det er ikke politik. Det handler om, at der sidder 26 dommere, 13 højesteretsdommere og 13 politisk udpegede, som skal træffe en beslutning til sidst. Og det er, altså, jeg har så valgt at dække sagen på en lidt anden måde, end andre journalister har gjort. Jeg går ikke så meget ned i detaljerne med, hvornår kom den ene pressemeddelelse, og hvornår kom det andet notat, og hvem sagde hvad til hvem, fordi min holdning er, at man skal være sådan meget nørdet indstillet for at gå op i detaljerne på den måde. Så jeg vil hellere give et sådan ligesom et blik af, hvad foregår der egentlig, og hvad er fornemmelsen af at sidde i salen og forsøge at fortælle nogle andre historier. Der har jeg slået ned på, i det jeg har skrevet indtil videre, har jeg, eller det, jeg har faktisk ikke skrevet det hele, men jeg har slået ned på sådan tre ting, som jeg har fokuseret på. Det er strategien fra anklagemyndigheden, og det er strategien fra forsvaret, og det er det eventuelle motiv. Og det der med strategien fra anklagemyndigheden, altså det handler jo om, at der er blevet administreret ulovligt i Udlændingeministeriet, mens Inger Støjberg har været der. Og så går retssagen ud på at finde ud af, om kan hun gøres ansvarlig for ulovlighederne, eller falder det alene på embedsværket.
Ja.
Og der handler det for anklagemyndigheden om, at der er ikke nogen rygende pistol. At der er ikke nogen, der ligger ikke noget enestående dokument, som siger, at det er der, Inger begår ulovligheden. Altså der er noget med en pressemeddelelse og så videre. Man kan have en pressemeddelelse, et juridisk dokument og alt sådan noget der. Men for anklagemyndigheden går det ud på at finde ud af og overbevise dommerne om, at Inger har haft enten forsæt til at begå noget ulovligt, eller har begået noget ulovligt uagtsomt. Og der havde de en skide sjov. Det eneste faktisk, der har været sjovt i rigsretten, det var på den allerførste dag, hvor anklagemyndigheden fortalte en historie om en dom, der faldt i 1918 over en sneker. Den er kendt i retskredse som dommen over den sørgmodige sneker. Det var en sneker, som hvis kone var ham utro, det blev han så ked af det af. Han gik ud i sit brændeskur og tændte sig en pipe tobak, og så den tændstik, han havde tændt pipen med, den smed han over skulderen, mens han sagde, ske, hvad der skal ske.
Uha.
For anklagemyndighed, og han blev dømt for brandstiftelse. Og for anklagemyndigheden er det et eksempel på, hvad der skal til for, at man kan tale om forsæt eller uagtsomhed. Så altså billedet talt, at Inger Støjberg gik ud af Udlændingeministeriet og smed en tændstik, og var godt klar over, at det kunne godt sætte ild i noget, men det er jo ikke sikkert, det gjorde det.
Det er jo ikke hver dag, vi har rigsretssager i Danmark. Det hører faktisk heldigvis til sjældenheden, men det hører det så i hvert fald til endnu mere til sjældenheden, at vi har rigsretssager, hvor utroskab lige pludselig bliver bragt på bane.
Jeg var ikke så gammel igen, da Erik Ninn Hansen sad i rigsretten. Jeg kan dog alligevel huske det. Jeg kan ikke huske, der var noget utroskab der. Men det var jo, vi taler om politikere på højt niveau, og der er jo even nogle gange lidt alliancer på tværs, som kan...
Ja. Det var så anklageren.
Det var anklageren.
Ja, hvis vi så prøver at dykke ned i forsvaret, hvor vi jo også har hørt lidt om, hvordan det er, at forsvaret med Inger Støjberg, som hun selv er en del af jo, hvad er deres tilgang til den her sag? Fordi det er jo ligesom det, vi har fået rullet op her de første 5-6 retsdage.
Altså for det første er hendes advokater sådan langt mere flamboyante og sådan klassisk advokatagtige, som vi kender det fra tv-serier, sidder og bryder ind, når anklagemyndigheden taler og... jo et meget dyrere klædt og mere nyklippet og tjekket. Det er ikke sikkert, det er nogen god idé at opføre sig på den måde i en rigsretssag, for indtil jeg tolker ikke... formanden for dommerkollegiet der, retspræsident Thomas Rørdam, på mig virker han ikke som en, der er til falds for
den slags.
For pop og pjank overhovedet, faktisk. Men de har lagt et forsvar, som for mig at se er paradoksalt i forhold til Inger Støjberg. Hun var jo, der er ikke så mange, der kan huske det længere, fordi nu alle på den udlændinge stramme højrefløj, de omfavner Inger som helten selv og den store martyr. Dengang hun var udlændingeminister, der var Dansk Folkeparti jo ikke særlig begejstret for Inger Støjberg, faktisk. De opfattede hende som en bureaukratpolitiker, der sagde alle de rigtige ting i forhold til dem, udad til, Men når hun så kom hjem i ministeriet, så gjorde hun alligevel bare, hvad embedsmændene og Lars Løkke synes, hun skulle.
Hun gjorde for lidt simpelthen.
Ja, ja, gjorde for lidt. Var ikke stram nok. Altså, på trods af kageerfaringer og så videre.
Og så tælleren, der handler om, hvor mange udledningsstramninger, der har været undervejs i regeringsperioden.
Så ville DF jo bare have mere. Ja. Og de ville jo... De var jo faktisk ikke interesseret i, at Inger bare selv lavede nogle regler for, hvordan de her asylpar, som sagen handler om, skulle adskilles. De ville jo gerne have, at hun fremlagde en lov i Folketinget, som gjorde op med børnekonventionen på området. Og hvor sagens kerne er, at der er blevet administreret i strid med børneretskonventionen, tror jeg, den hedder. Men så dengang var kritikken af DF, Inger Støjberg, at hun gjorde et udad til og noget andet indad til. Nu er Inger Støjbergs forsvar, at DF havde ret i hendes karakteristik af den. Hun gjorde et udad til. Hun sendte hårde pressemeddelelser ud, hvor der ikke var nogen undtagelse for noget som helst, og så indad til i ministeriet, så sagde hun, ja, okay, jeg kan godt se, der bliver nødt til at være undtagelser, og ja, vi skal også overholde de der konventioner, det kan jeg godt forstå, og det siger Lars også til mig, det skal vi, og så videre. Så det gør vi.
Så igen det her med, at det er mere politik, end det er jura?
Ja, altså det er, man kan sige, hendes forsvar er jo på den, går ind i juraen på den måde, at det er... at hun ikke havde forsæt til at begå noget ulovligt. Politisk så udstiller det sig bare, at hun talte med to tunger dengang. Det sjove er så, at det har ingen betydning længere politisk, fordi hun er blevet den, hun er nu. Så ligegyldigt, at DF har fået ret i deres karakteristik af hende dengang, så elsker de hende stadigvæk, og vil bare gerne have, at hun bliver medlem af Dansk Folkeparti.
Jamen, det er jo det spændende. Altså, det kan man jo sige, nu når vi bliver trukket igennem alle de her retsmøder, og skal vente på, at der kommer en eller anden dom, forhåbentlig inden jul, det er i hvert fald det, der er planen på nuværende tidspunkt, så er det helt store spørgsmål jo stadigvæk, om Inger Støjberg har en plads i dansk politik, og i så fald, om hun ønsker at melde sig ind i et parti.
Ja, det kæmper hun i hvert fald for. Og der skal være årsmøde i Dansk Folkeparti i weekenden. Jeg har hørt rygter om, at Inger Støjberg kommer til Herning, hvor det der årsmøde. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Der er nogen, der siger, at hun bliver en del af det show derovre. Så vi må se.
Ja, det er spændende. Man kan følge med, hvis man har lyst til det, i Avisen Danmarks spalter, fordi du tager en tur til Herning for at dække det årsmøde.
Det gør jeg. Mens du tager til Aalborg for at dække Socialdemokratiets kongres, hedder det.
Ja, jeg forventer.
Vi skal altid være forsigtige med det der, men nogle partier kalder det årsmøde, nogle kalder det landsmøde, nogle kalder det kongres, og jeg tror, vi har de detaljerne rigtigt på plads her.
Ja, ja, det har vi. Det kan jeg godt stå være garant for. Jeg kan også være garant for, at det bliver nok væsentligt kedeligere i Aalborg, end det gør i Herning i weekenden. Jeg tror, at Mette Frederiksen, hun bliver klappet både ind og ud af Aarhus Kongresscenter, mens der måske er mulighed for lidt større ballade i Herning.
Potentialet er i hvert fald til stede.
Det må man sige.
Så skal vi til det regionale emne. Det er Avisen Danmarks politiske redaktør, Kasper Dahl, der har valgt emnet. Og det er en historie fra Fyns Stiftstidende i mandags. Den var faktisk på forsiden af avisen, og rubrikken var... Der er et billede af en skoleklasse, og så er rubrikken, ingen i denne 9. klasse vil være sosu.
Ja.
Hvorfor har du valgt den historie, Kasper?
Jamen det har jeg, fordi at det, synes jeg, spiller rigtig godt ind i den diskussion, vi har nu her, både helt ned på lokalt niveau, som vores kolleger fra Fyns Stiftstidende er i gang med at undersøge nu i den serie, de kalder for Hvem skal passe på farmor? Men også i den diskussion, der foregår på Christiansborg, altså hvordan er det, vores arbejdsmarked er indrettet? Hvordan er det, vi uddanner unge mennesker? Uddanner vi dem til de job, der rent faktisk er efterspørgsel efter? Eller uddanner vi for mange i universitetsmiljøet og for få i det faglærte miljø.
I velfærdsuddannelsesmiljøet.
Præcis. Både de faglærte og velfærdsuddannelserne. Og der har vores kolleger startet en serie, der simpelthen bare har spørgsmålet, hvem skal passe på farmor? Og der synes jeg, det er super godt tænkt at gå ud i en folkeskoleklasse og rent faktisk høre dem, hvem har egentlig ambitionen om derude at blive socioassistent. Ja. Det var der ingen, der havde.
Det var der ingen, og ellers, fordi de har ellers et tal, der siger, at det 1 ud af 5 16-årige skal vælge en karriere som sosu-medarbejder. hvis der skal være nok til at passe de gamle om 10 år.
Ja.
Jeg tror nu, det vil være vanskeligt at finde en folkeskoleklasse, hvor der er en, der siger, ja, jeg vil gerne være sosu-assistent.
Og det er jo måske så også hele problemet, fordi hvor mange er der så ude i folkeskoleklassen, der siger, at de vil være tømrere, elektrikere, smede, maskinarbejdere?
Nok alligevel flere.
Jo, det er der måske, ja. Men er det nok? Og det er jo det, der er den helt store diskussion, der kører på forskellige niveauer her på Christiansborg, hvis vi løfter den ud af det regionale og ind på borgen. Jamen, har vi et uddannelsessystem, som rent faktisk matcher den efterspørgsel, der er? Det er der jo rigtig mange partier, som gerne vil ind og ændre på, og har vi så også tilstrækkelige hænder, altså har vi nok, der er til rådighed for arbejdsmarkedet? Det er det, der sådan meget kedeligt ord kaldes for arbejdsudbud. Og den diskussion har jo kørt i længere tid, fordi mange virksomheder, de råber og skriger efter at få hænder. Man kan ikke få tjenere eller andre til at komme og lave et stykke ærligt arbejde, og alle, der efterhånden har fået fat i, eller forsøger at få fat i håndværkere, og ved, at det kan være rigtig svært, og der er lang ventetid på at få en tømrer eller en VVS'er forbi. Så det er jo noget, som politikerne diskuterer, og hvor regeringen jo her i sidste uge fremlagde et reformudspil, kalder de det, hvor de forsøger at gå ind og kigge på, hvordan kan vi sørge for, at der er flere hænder til rådighed på arbejdsmarkedet, og på den måde være med til at besætte nogle af de her mange ubesatte jobs, der findes derude. Ja. Det bliver sindssygt spændende at følge her de kommende uger og måneder, hvordan det går.
Der var sættemøde på forhandlingerne i går, så vidt jeg husker.
Ja, lige præcis, Nicolai Wammen.
Sættemøder, det er det her, hvor de dybest set aftaler, hvordan skal forhandlingerne foregå. Ikke? Der sætter nogle datoer af. Og
ja, lige præcis.
Og så, altså, kredsen og så videre. Ikke?
Jo, og Nicolai Wammen stod sammen med statsministeren og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og præsenterede det her udspil, som er sådan lidt en blandet landhandel af noget, der handler om dagpengesystemet, noget handler om aktiebeskatning, noget andet handler om, hvordan vi har lavet en erhvervsstruktur, og hvordan vi bruger nogle forskellige mange milliarder på erhvervsstøtte. Så det er sådan en blandet landhandel, der så i sidste ende skal gøre, at regeringen gerne skulle kunne præsentere et øget arbejdsudbud på lidt mere end 10.400, som så sjovt nok lige præcis matcher med det, man mener, der kommer til at være i mindre arbejdsudbud, efter man indgik den her Arne-pension.
Ja, der var det jo et krav, da der blev dannet regeringen fra Radikale, at hvis de gennemfører den der Arne-pension, så skal de også udvide arbejdsudbuddet med et tilsvarende antal mennesker, ikke der?
Jo, hver gang regeringen kommer til at lave nogle aftaler, der reducerer antallet af hænder på arbejdsmarkedet, så skal de finde dem et andet sted. Altså, i hvert fald den radikale tolkning af, eller de radikales tolkning af forståelsespapiret. Og det er i hvert fald det, som regeringen nu forsøger at levere på meget præcist. Altså hverken mere eller mindre. Det er lige præcis det, man har beregnet sig frem til, at Arne-pensionen skal give i mindre arbejdsudbud, man leverer her. Og så man siger, det er et udspil, der fylder en 35 sider, så hvis partierne i løbet af den seneste tid havde haft nogle spørgsmål, havde de også mulighed for at stille dem på sådan et sættemøde. Men ellers er du ret, Kasper. Det handler mere om at finde ud af, kan man se sig selv i det, og har man lyst til at gå videre i forhandlingerne? Det havde Nicolai Wammen så inviteret dem alle sammen til i går.
Også det er sådan en helt praktisk ramme omkring forhandlingerne.
Ikke? Ja. Og han stod så på stengangen over i Finansministeriet og var meget generøs i sine tilbagemeldinger efter nogle af de første møder, hvor han jo sagde, at vi går ind til de her forhandlinger med et åbent sind. Og hver gang der kom et kritisk spørgsmål, så var det åbne sind, han brugte til at kunne få alle enderne til at samle inden under sig. Så jeg synes, det bliver interessant at følge, om det lykkes regeringen at skabe en aftale, som stadigvæk giver det nødvendige øget arbejdsudbud, og som ikke ender med at komme til at hisse Enhedslisten alt for meget op, fordi det med øget arbejdsudbud, som ofte handler om, at man skal piske folk til at komme ud på arbejdsmarkedet, det er jo ikke noget, som Enhedslisten er super interesseret i.
Nej, men man kan sige, at det, der er pisk i regeringens udspil, det er også det er sådan forholdsvis ufarlige pisk, ikke? Det er på de unge, nyuddannede akademikere, som der faktisk ikke er ret mange i Folketinget, som opfatter som en attraktiv vælgergruppe. Det er dybest set kun radikale, tilsyneladende også Enhedslisten.
Ja, det Enhedslisten jo i hvert fald er lidt optaget af, det er, at man jo her går ind og forringer noget i dagpengesystemet ved at nedsætte den såkaldte dimittentsats til et lavere beløb, og det er jo en reel forringelse for dem, der ellers ville have fået en højere sats. Det regeringen så meget smart har gjort, er jo også at sige, fint nok, vi lader pengene blive i dagpengesystemet. Så det er ikke sådan, vi fjerner dem. Det så man tidligere, når det var, man lavede dagpengereformer, så var det fordi, man ville bruge pengene et andet sted. Det gør man ikke her fra regeringens side i udspillet. Der lader man dem blive i dagpengesystemet. Og samtidig har man jo så også sørget for, at stort set hele fagbevægelsen er ude at sige, at det her det faktisk er ganske fornuftigt, og er noget, man godt kan støtte, når man nu har den her bundne opgave med, at man gerne vil have flere folk ud på arbejdsmarkedet, så må ikke, at Enhedslisten også i et eller andet omfang, de kommer nok ikke til at se sig selv i det og være en del af det. Det har jeg svært ved at se for mig, men jeg abonnerer heller ikke på den...
Hvad de vil udløse valg på? Eller?
Nej, det er ikke der, jeg sådan lige ser, at de kommer til at stå og true med mistillidsvotum og de røde faner nede i Slotsgården. Der tror jeg, der er andre vigtigere emner og områder for dem i løbet af det næste halve til hele år. Det gælder stadigvæk klimaet, som de går enormt meget op i. Altså den her snak om hele kontanthjælpssystemet, hvor Peter Hummelgaard Thomsen sandsynligvis snart kommer til at indkalde til de første møder omkring det.
Det her, det handler om at løse en udfordring med at få flere ud på arbejdsmarkedet, sådan her og nu, altså ret hurtigt.
Ja.
Men de snakker jo hele tiden om, Socialdemokratiet og regeringen, om at det er faglærte, vi har brug for. Ja. Der er ikke nogen faglærte ud af at sænke dimittendsatsen, kan man sige, vel?
Nej.
De siger, der mangler 100, kommer til at mangle 100.000 faglærte. Er det i 2030? Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om det er.
Jo.
Det er der jo ikke nogen løsninger på i det her reformudspil.
Overhovedet ikke. Altså, man prøver ligesom at tage det i to tempi. Peter Hummelgaard Thomsen er også i gang med at lave nogle trepartsforhandlinger med nogle initiativer, altså arbejdsmarkedsparter, arbejdsgiverne og arbejdstagerne, hvor de håber på, at de kan finde nogle initiativer, som har en hurtigere effekt end det her. Altså reformudspil fra regeringen er noget, der sandsynligvis først vil have effekt til næste år i 2022, eller måske først i 2023. Og man vil gerne have nogen ud hurtigere på arbejdsmarkedet for at kunne tage imod de jobs, der er derude lige nu og her. Og så er der selvfølgelig den helt anden del, nemlig hvordan er det, vi får indrettet vores samfund anderledes strukturelt. Altså nogle quick fixes, noget der slukker den aktuelle brand, og så noget der ændrer strukturerne i, hvordan samfundet er skruet sammen.
Og gør, at vi får færre filosofer og flere elektrikere, ikke, der som kan gå og sætte ladestandere og så videre op i den grønne omstilling.
Ja, statsministeren taler jo om uddannelsessnopperi. Altså hun er jo inde på det her med, om vi taler for meget, eller har indrettet vores system alt efter, at det er finere at gå videre fra folkeskolen på et gymnasium, og så ende over i universitetet på et eller andet tidspunkt, og man så først bliver færdiguddannet i slutningen af 20'erne. Og der er det da helt tydeligt, at der er rigtig mange, som gerne vil ind og kigge på, hvordan er det, vi kan gøre noget, både i strukturen, og sandsynligvis også ud og prøve at se, om man kan ændre noget image. Altså, hvordan er det, vi får...
Hvordan kan vi få de unge mennesker til at hellere ville være VVS'er end gymnasielærer?
Eller sosuer, der kan passe på passe på farmor.
Du har et interview med Søren Pape i Avisen Danmark onsdag, hvor han jo faktisk kommer med et bud på, hvordan kan man gøre det... mere attraktivt og mere tilgængeligt for folkeskoleelever at søge en anden vej end gymnasie, den akademiske vej.
Ja, jeg synes, det er faktisk et ganske interessant interview, fordi Søren Pape netop kommer til at tage hul på den her diskussion om, hvordan vi indretter samfundet anderledes. Altså ikke den her brandslukning, men hvordan er det, vi begynder at lave nogle initiativer, som vi jo først vil kunne se en effekt af, måske når vi rammer 2030 og mangler de her 100.000 hænder, faglærte hænder. Og han er inde og kigge på, jamen, kan vi begynde at sige, at de unge mennesker, som ikke trives i folkeskolen, de skal ikke bindes til skolebænken, men de skal rent faktisk have mulighed for at bruge fra 8. og 9. klasse en hel dag om ugen hele skoleåret.
Helt ned til 7. klasse også, ikke?
Helt ned til 7. klasse, der er det ja. Så kun en halv dag om ugen hele skoleåret. Men hvis man så der har fået smag for det i 7. klasse...
En hel dag hver uge, det er, det er 20% af det, skolegangen.
Præcis, det er 20% af ens...
Det skal foregå på en arbejdsplads...
ja, det kan, eller... det kan være en lokal arbejdsplads, altså det kan være den lokale tømrermester, der tager et par knægte ind fra 8. klasse og lærer dem, hvordan det er at gå rundt i et værksted og komme med ud og ordne nogle opgaver for dem, der nu har behov for tømmeropgaver.
Ikke mindst, som Søren Pape siger meget sjovt i interviewet, vær et sted, hvor alt ikke er til debat, vel?
Nemlig.
Hvor mester bare siger, du skal bare gøre, hvad jeg siger.
Kom nu i gang. Vi skal ikke stå og diskutere det her alt for meget. Du skal bare fat hammeren og komme i gang med at banke. Eller rent faktisk gå i gang med at tegne og beregne, hvordan det er, vi skal bygge det projekt, man nu er i gang med ude i den lokale tømmerhandel. Et andet mulighed er også i det konservative forslag, at man simpelthen involverer den lokale erhvervsskole meget tættere med folkeskolen, og man på den måde forsøger at få de unge mennesker, som ikke trives i folkeskolen, som ikke er så boglige, få dem givet nogle succesoplevelser i et andet sted. Og de så på den måde forhåbentlig kan få ny energi og blive i uddannelsessystemet og uddanne sig videre.
En anden sjov ting, man får at vide i interviewet, som jeg tror, at mange har glemt, det er, at det ikke er så lang tid siden, så en pape selv var skolelærer, vel?
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Før han kom ind i politik, der havde han jo 10 år på det, der i dag hedder Bjerringbro Skole, ja. Hvor han arbejdede som lærer. Han er jo ikke uddannet lærer, men han arbejdede som lærer, så han har jo også noget fagligt, nogle egne erfaringer at trække på, når han kommer ind på folkeskoleområdet. Men jeg synes i hvert fald, det er interessant, at den diskussion nu begynder at skal køre ude i skoleområdet. Jeg kunne også se, at børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hun allerede på Twitter også i går aftes var ude og kvittere for forslaget, og synes, at det lød spændende og glæder sig til at diskutere det videre, fordi det er jo så tidligt som muligt, man skal i gang med at omstille samfundet, hvis man vil prøve at undgå, at vi kommer til at mange en særlig faggruppe om rigtig mange år, for det tager lang tid at komme igennem folkeskolen, en eller anden form for ungdomsuddannelse, og muligvis også et universitet for dem, der vælger det i sidste ende.
Jeg håber, lytterne har hørt efter. Jeg har tjekket helt ud det sidste, du har sagt her, for jeg kan ikke tænke på andet end, hvilken type skolelærer, tror du, Søren Pape var?
Jeg tror, han sikkert har været en med en hård, men retfærdig hånd.
Tror du det?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tror,
han har været den bløde type.
Ja,
han vil helt sikkert bedre kunne lide din udlægning, fordi vi taler trods alt om en mand, der har været borgmester i en ret stor kommune, og måske skal være statsminister engang.
Jo, men tror du ikke sådan en konservativ, der er dybt forankret i det konservative miljø, har haft sådan en ro og orden tilgang til et klasselokale?
Jeg tror, han har simpelthen været så sød og har og flink og ikke ville op og skændes med. Måske har han sat undersøgelser i gang på lærerværelset, hvis det viser sig, at en af drengene har gjort noget ved en af pigerne for at løse konflikten på den måde.
En rigtig dyr advokatundersøgelse, der er kommet ud af det. Vi må prøve at spørge om næste gang, vi render ind i ham på gangene.
Det gør vi. Vi skal til det sidste emne. Det er et emne, du faktisk sidder og skriver på i dag, og vi optager onsdag eftermiddag. Det er emnet Lykkelige Lykke, og det er selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, som jeg tænker bør være lykkelig, fordi nu er hans nye parti, som hedder Moderaterne, blevet opstillingsberettiget. Du sad jo i morges og trykkede F5 på din computer som en tosset.
Fuldstændig som gal.
På Indenrigsministeriets hjemmeside.
Yes.
Og var jo faktisk den første med nyheden om, at Moderaterne var blevet opstillingsberettiget, da du sendte et tweet ud kl. 8:38.
Ja, det vil jeg påstå. Jeg har ikke været inde og faktatjekke mig selv, men jeg ved i hvert fald,
at
jeg...
Det er mig, du skal faktatjekke. Du skal bare tage mine ord for
det. Det er godt. Tusind tak for det. Jeg ved i hvert fald, at jeg var lige så hurtig som Ritzau, nyhedsbureauet, det nationale nyhedsbureau. De udkom også med deres første telegram 8:38, og der var mit tweet også datostemplet, eller hvad hedder det, tidsstemplet. Så jo, jeg synes, det har været sindssygt spændende at følge, hvordan at de her vælgererklæringer bare er tikket ind i en sindssygt høj hastighed her de seneste par uger.
Det er jo startet med, at vi faktisk har været lidt forundret over, hvor langsomt det gik, fordi Løkke havde jo selv blandt andet sagt direkte til mig, at han mente, de kunne være opstillingsberettiget på en uge. Det kunne de så ikke. så gik det lige pludselig i gang, ikke der?
Der har været meget snak om, at da Løkke jo startede det her, da til at begynde med hed det politiske mødested, og han ligesom fik folk til at melde sig til, og han på den måde fik deres e-mailadresser, at det ville han jo gemme og bruge i et stort Excel-ark, og så snart, at han fik mulighed for at samle vælgererklæringer, så ville han bare pumpe de der mange mennesker, der har sendt ham en e-mailadresse.
Et test på computeren.
Og så ville det køre. Og der er det jo gået lidt langsommere, fordi de simpelthen har tilsyneladende valgt at gøre det meget stille og roligt under radaren. Men så her i september, der er Løkke simpelthen gået fuldtonet ind på sine egne personlige profiler på sociale medier, Facebook og Instagram, og har virkelig fået sat gang i den der indsamling af vælgererklæringer, og det er gået rigtig hurtigt. Så han på noget, der vil være uofficielt Danmarks rekord, har fået indsamlet de her 20.182 nødvendige vælgererklæringer, og nu kommer til at skal gå over i Indrigs- og Boligministeriet og bede dem om at formelt at godkende partiet, som så nu hedder Moderaterne, og ikke det politiske mødested, men, ja. men Moderaterne som partinavn.
Så nu ved vi med sikkerhed, at Lars Løkke og Moderaterne er på stemmesedlen næste gang. Lad os lige runde hurtigt et punkt, som jeg tænker, vi kan være ret hurtigt omkring, paradoxalt nok. Hvad ved vi egentlig om det politiske projekt?
Jamen, det ved vi jo ikke ret meget om. Spørger man hos Moderaterne, så trækker de lidt på smilebåndet og siger, at der findes utrolig mange videoer med det politiske mødested, som ligesom har taget nogle forskellige temadebatter. Det kan være sundhed, det kan være ældre, det kan være børn, unge.
Så man kan se nogle timelange videoer på deres hjemmeside, ja, hvor nemlig. Lars Løkke siger noget en gang imellem.
Ja, senest var det vist kulturpolitikken, de tog under kærlig behandling ved det politiske mødested. Og så kan man gå ind der og se.
Du har jo set dem alle sammen, ikke? Så hvad er det så, han vil, Løkke?
Jeg har set meget, meget, meget få minutter af det. Og jeg tror, at både for Moderaterne selv, men jo også for vælgerne, ville det være en rigtig god idé at gå i gang med at prøve at kondensere noget af det ned til noget, der minder om.
Altså lige for at præsentere noget politik, eller hvad?
Ja, det synes jeg da. Jeg synes, at alt historik viser, at hvis man har et nyt parti, så er det en rigtig god idé at komme med nogle politiske budskaber. Man behøver jo ikke at have et fuldt princip-program, som man mener noget på alle områder. Det er i hvert fald sjældent, at vi har set de nye partier bare komme og præsentere politik på alle tænkelige områder i hele verden nærmest. Der plejer man jo at komme med noget stille og roligt drøbvis, og whoopsie, lige pludselig så har vi.
Er det ikke lidt noget andet, når det er et parti med en tidligere partiformand og statsminister i spidsen? Altså, kan man jo faktisk godt forvente, at han vil kunne præsentere noget politik på hvad som helst. Han har jo også været rundt i rigtig mange ministerier selv.
Om det er fuldstændig rigtigt, og man kan sige, at Moderaterne er jo også bygget op på den måde, at det Løkke mener, og det Løkke siger, det er partiets politik. Men jeg tror stadigvæk også for Løkke selv, vil det give rigtig god mening at sætte sig ned og lave grundforskningen om, hvad er det reelt, vi mener? Hvor er det reelt, vi mener, at Moderaternes position skal være i dansk politik?
Hvor... Måske bare 5 punkter. Det kan selv Kristendemokraterne faktisk præstere.
Præcis, og altså, man kan sige, jeg tror ikke, Løkke vil være super tilfreds med sammenligningen, men der er jo lidt ved Moderaterne, der kan minde om alternativet. Altså, vi har et parti, en bevægelse, som lige nu PT abonnerer mest på en strategi, altså Løkke, der vil ind og være midterpartiet, der kan definere, hvem der skal være statsminister i Danmark, og binde rød og blå blok sammen, sådan at videre fløjpartierne, de ikke længere kommer til at have den indflydelse i dansk politik, som de har haft tidligere. Det er jo ligesom det, der er hans...
Det er faktisk en ny version af et opgør med den politiske kultur.
Præcis, altså. Det er jo det, han rent faktisk gerne vil. Alternativet tilsvarende vil jo ind og have netop den nye politiske kultur og køre en hardcore grøn dagsorden. Begge partier har også karismatiske ledere, Løkke selvfølgelig i Moderaterne, Uffe Elbæk over hos Alternativet.
Nu er Uffe Elbæk jo ikke leder af Alternativet.
Nej, det var han jo, da de startede og skulle bygge basen op.
Ja, nu har de jo Franciska Rosenkilde, som jo er mindst lige så karismatisk.
Jeg tror, der er meget få af vores lytter, der måske kan huske Franciska Rosenkilde, men det er jo kulturborgmesteren i Københavns Kommune, som er leder af Alternativet den dag i dag, og kommer til at være, hvis hun også er leder på det tidspunkt, frontfiguren for partiet, når der kommer partilederdueller. Ja.
Jeg tror, at Mette Frederiksen hellere vil møde Franciska Rosenkilde end Lars Løkke.
Det tror jeg også. Jeg tror, der er meget få, der har lyst til at møde Lars Løkke, fordi han er ofte meget god i de der situationer.
Og jeg tror bare på, at han kunne blive bedre, og helt sikkert også bliver bedre, når partiet begynder at, at fremlægge noget politik. I dag er han jo blevet spurgt, hvornår kommer der noget, og man må, vi må så forstå, at, at det første efter kommunalvalget 16. november, at partiet tidligst vil gå i gang med at fremlægge politik, og muligvis skal vi først ind i, i 2022, for det er, at vi hører noget mere sådan politisk fra, fra Løkke.
Nu, det, er jo egentlig, det kan jo egentlig være sådan lidt skørt at snakke om, ikke der? Men om hvad det så er for nogle vælgere, de fisker efter, når, når man ikke ved noget om, hvilken politik. Vi kender jo Løkke, ikke? Så vi ved jo godt, at det altså, der vil, de fleste vil have en mavefornemmelse af, hvor det ligger sådan nogenlunde, ikke? Der, med, selvom der ikke er noget konkret politik, ikke? Men hvad er det for nogle vælgere, han fisker efter? Er det de gamle venstrefolk, han bare vil have med?
Jeg tror, han har en stor fanbase, hvis man kan kalde det det, blandt borgerlige vælgere, som godt kan lide den form for borgerlighed, som de kan få hos Lars Løkke Rasmussen.
Måske mange af dem, som har forladt Venstre i meningsmålinger og gået over til Konservative nu, ikke? De sidder løst.
De er flytbare, så de er i gang med at vandre rundt blandt borgerlige partier. Og så tror jeg, der er en gruppe af blå socialdemokrater, som synes, at det var at Socialdemokratiet var bedre under Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som førte en noget mere borgerlig politik, end det, vi har set med Mette Frederiksen, der har trukket Socialdemokratiet i en noget rødere retning, end det Socialdemokrati Helle Thorning-Schmidt var formand for. Og det begynder jo først der at blive rigtig interessant, fordi hvis Løkke bare kannibaliserer på de borgerlige partier, så kommer det jo ikke rigtig til at flytte alverden i dansk politik. Men hvis Løkke rent faktisk formår at trække nogen hen over midten.
Nogen skal gøre det i blå blok, hvis de gør sig håb om at få regeringsmagten igen. Ikke?
Det er jo deres...
Man kan ikke se andre, der gør det.
Nej, men det er jo deres helt store problem lige på nuværende tidspunkt. Det er, at der er meget... De vandrer rundt internt, vælgerne, men at der er meget få, der rykker over midten. Og det kan være Løkkes raison d'être, hvis han er i stand til at appellere til de her blå bjerner, som man kaldte det dengang.
Måske også nogle radikale, ikke?
Jo, og måske
som
nogle...
kan være lige så vigtige at forme.
Jamen lige præcis. Altså, der kan jo sagtens være nogen, som heller ikke kan se sig selv i Sofie Carsten Nielsens udgave af det radikale venstre.
Ja, de der old school radikale, der vil kunne være i begge blokke, ikke? Der, og ikke ser sig selv som medlem af et rødt parti.
Ja, helt enig.
Hvad skal der nu, hvor de er blevet opstillingsberettiget? Hvad skal der så ske?
Jamen, nu mangler de jo lige den formelle godkendelse over i Indrigs- og Boligministeriet. Så har Løkke jo meddelt, at vi skal vente i nogle måneder, muligvis længere tid endnu, på at høre noget mere politisk fra dem. Så det, de jo skal bruge tiden på nu i organisationen, det er jo at gøre deres organisation og struktur endnu stærkere, end det, de allerede har brugt tiden på. Altså ud at finde nogle kandidater, ud at finde ud af, hvordan skal vi struktureres i de enkelte storkredse, så de sørger for at få nogle kandidater, der gør, at man kan stemme personligt på partiet.
Det er at opbygge en organisation, som ikke er ligesom Venstres organisation, hvor medlemmerne kan vælge formanden. For eksempel.
Det var helt sikkert også en mulighed. Sørg for, at der ikke kommer for meget kritik fra et bagland, men at man har helt styr på baglandet. Der kører mange rygter på Christiansborg om, at der er forskellige kandidater, der allerede har forsøgt, eller folk med politikere i maven, der har været nederbank på Løkkes dør, men indtil videre er der åbenbart ikke nogen, der er sluppet igennem nøglehul, fordi der er jo ikke blevet præsenteret andre politikere og kandidater end Lars Løkke Rasmussen.
Er der ikke en, hvor vi vil være overrasket, hvis vedkommende ikke bliver kandidat? Altså Jakob Engel-Schmidt, som er ansat som hvad?
Sekretariatsleder
i Moderaterne. Ja. Som jo er tidligere venstremand, og en af dem, der blev betegnet som en af de unge venstreløver. Har han måske været VU-formand?
Det tror jeg, det
kunne sagtens tænkes. Han er i hvert fald sådan en
VU-type,
ikke?
Jo.
Altså, vi må... ud af Folketinget, fordi han ikke rigtig kunne styre, hvad man må indtage, når man kører bil efter.
Der var nogle euforiserende stoffer af den stærke slags, der kom i vejen for hans folketingskarriere på det tidspunkt. Vi må formode, at han får en stor kreds, og på den måde kan forsøge at komme ud og få markedsført Moderaterne et sted i Danmark og trække nogle stemmer.
Det er en politiker med erfaring, og som godt kan trække nogle stemmer, selvom han... Ja, tror faktisk ikke, han nogensinde har været direkte valgt til Folketinget. Jeg tror, han kom ind som suppleant for Morten Løkkegaard, da han kom ind dengang.
det lyder som om, at du har fuldstændig styr på det. Ja, der må jeg være der svare skyldig. Men det bliver i hvert fald interessant at finde ud af, hvilke profiler, kandidater, er det profiler overhovedet? Altså, hvad er det for en type politiker, Løkke, han kommer til at acceptere, der skal stille op for Moderaterne?
Det kan være, man kan finde dem, hvis man ser de der 21 videoer igennem på hans hjemmeside med forskellige mennesker ude omkring i landet, der blander sig i debatten.
Jamen, det kan sagtens tænkes, og man må bare sige, at vi så det jo med nye alliancer, vi så det sådan set også med Alternativet, at når der kommer nye kandidater, jamen, så bliver de jo krydsforhørt i partiets politik. Hvad er det, de vil? Kan de partiprogrammet? Eller er der nogle særlige meldinger, nogle særlige kæpheste, de har tænkt sig at ride? Og så bliver det jo gjort til historie og kan komme til at skygge for at lykkes helt store projekter om at netop komme ind på den her politiske midte og hvad den, der definerer, hvem der skal være statsminister, om det skal være en rød eller en blå statsminister efter et valg.
Der er jo noget af det her, som Lars Løkke godt ved, han kommer til at skulle forholde sig til. Allerede nu vel nærmest, ikke der? Altså, hvem peger du på som statsminister, Lars Løkke? Hvem tror du, hvem tror du, han vil pege på?
Jeg tænker, det er...
Vi snakker jo om ham som en, der har potentiale til at flytte vælger hen over midten, altså genskabe et blot flertal. Men betyder det, at det er det, han vil, tror du?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Blot flertal? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er det, han allerhelst vil. Jeg tror, han allerhelst selv vil være statsministeren i sådan et blot flertal.
Han vil jo også gerne lave regering med Socialdemokratiet, ja, og Radikale, sagde han under valgkampen.
Ja, og det er jo det, man skal have en mente, at det var jo faktisk det, der jo er den nye Løkke, kan man sige. Altså en, som ikke længere vil basere sit flertal, eller et blot flertal på Dansk Folkeparti og nye borgerlige, altså på yderfløjen i dansk politik, men han vil ind på den her midte.
Ikke mindst Liberale Alliance, som også voldt ham en del problemer.
Ja, det må man sige. Men han vil ind på den politiske midte, og så er spørgsmålet så, jamen tipper du så rød eller blå der? Og det kan jo, altså matematikken kan jo blive super vigtig i det tilfælde. Kan han få meget mere politik gennemført over hos Mette Frederiksen, hvis hun så er villig til at sende Enhedslisten ud af døren. Jeg tror, det nemmeste at svare på er måske, hvem han
ikke peger på.
Hvem han ikke peger på. Og
det er jo selvfølgelig Torsten Gejl.
Fra Alternativet, det er det i hvert fald. Man skal aldrig sige aldrig med Løkke. Altså, jeg har også dækket dansk politik og fulgt det i så mange år, og Lars Løkke har været i dansk politik i virkelig, virkelig mange år. Man skal aldrig sige aldrig med ham. Men jeg har godt nok svært ved at forestille mig, at Lars Løkke Rasmussen kunne komme til at gøre en formand for Venstre til landets statsminister. Ja, i hvert fald lige efter det her valg.
Nu siger du en formand for Venstre, det er, fordi det er det, det handler om. Det handler ikke om, at han ikke nødvendigvis vil gøre Jakob Ellemann til statsminister. Men altså, kan vi se ham, der blev losset ud af sit gamle parti, vende tilbage i en afgørende rolle i dansk politik, og så sige... I gjorde det rigtigt ved at smide mig ud, så nu får I statsministerposten af mig.
Jeg er
ikke til at se, vel?
Jeg er meget, 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 meget svært ved at se det. Så skulle han tage sig helt usandsynligt dyrt betalt for at skulle støtte en venstreformand som statsminister.
Men er vi i tvivl om, hvem han helst vil pege på?
Nej. Han vil allerhelst pege på sig selv. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Et meget fysisk og håndgribeligt bevis på det er jo, at selvom Løkke efterhånden har en del år, hvor han ikke har været statsminister, siden han var det første gang, jo stadigvæk ikke har fået malet sit statsministerportræt, ligesom alle de andre tidligere statsministre har fået, og de så hænger i vandrehallen her på Christiansborg. Der mangler vi jo stadigvæk at få Lars Løkke Rasmussen op og hænge.
Altså han, der hænger jo... Altså Helle Thorning var statsminister efter ham, også før ham, men også efter ham. Hun hænger der allerede, ikke der? Hun er så også trådt ud af dansk politik, ikke der?
Jo, jo.
Og Lars Løkke er der stadigvæk, og han håber på, at kunne han måske komme til at se lidt ældre ud, når det portræt skal males.
Han bliver hængende og håber på en tur mere i manegen. Det må vi jo så se.
Er du så stærk i din politiske historie, at du kan sige, har der nogensinde været nogen, der har været statsminister 3 gange i Danmark? Det er du ikke, kan jeg se.
Den har jeg heller ikke lige fået læst op på, men det kan jeg simpelthen heller ikke forestille
mig. Kan vi sige så meget, så hvis han bliver statsminister for 3. gang, så vil det være uofficielt Danmarks rekord?
Købt.
Nu er første udgave af Politik med Løvqvist og Dahl ved at være slut. Du har lidt mere i klasse. Jeg tømmer faktisk mit glas nu.
Det har været en udsøgt fornøjelse.
Den her nøgpilsner,
ja.
Som jeg er blevet meget begejstret for. Jeg synes faktisk, den smager markant bedre end en standard klassisk Odense Tuborg Hofpilsner.
Jeg er helt enig. Den kan godt få genvalg på et eller andet tidspunkt, hvor vi tænker, at det giver mening. Ja. Ellers så må jeg jo påtage mig opgaven, den vigtige opgave til næste uge, og forsøge at finde en øl, der rammer nogle af de temaer ind, vi skal diskutere der.
Ja, jeg kan jo godt lide min øl, som jeg kan lide mine kolleger, sure og bitre efter.
Og iskold.
Men det var så denne udgave, den første udgave af Politik med Løvqvist og Dahl. Glasset er tomt. Tak fordi du lyttede med.